Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Tamara Krstić i želim vam dobrodošlicu u izdanje Kulturnih krugova za 1. april 2016. godine. U prvom delu emisije Kulturni krugovi slušat ćete o međunarodnoj naučnoj konferenciji Nikolaj Gogolj i slovenski svet koji se održava na Filološkom fakultetu u Beogradu. Danas se obeležava i dan lutkarskog pozorišta Pinokio. A sinoć je u Beogradu počela 17. smotra međunarodnog arheološkog filma. U Kolarčevoj zadužbini održano je književno veče povodom izabranih priča Dragana Kekanovića. U salonu Muzeja savremene umetnosti u toku je izložba Superstrukture Branislava Nikolića. I to bi bio sadržaj prvog sata Kulturnih krugova, a u Gutenbergovom odgovoru, tematskom delu Kulturnih krugova koji je posvećen srpskoj književnosti, danas ćemo govoriti o priči i pripovedanju. Gošće Gutenbergovog odgovora su Mirjana Ognjanović, koja je nedavno objavila knjigu priča Sirena koja se smeši, odnosno pet bajki o venecijanskom getu. Uvodna priča i pet bajki koje je ilustrovao Aleksandar Palavestra vode nas kroz bajkoviti svet prvog geta osnovanog u Veneciji pre pet vekova, ali i u svet kroz svet savremenog doba u kojem se i značenje same reči geto promenilo. Tatjana Janković, druga je sagovornica u današnjem Gutenbergovom odgovoru, koja će govoriti o priči i pripovedanju, a kao dobitnici nagrade časopisa priča štampana je i knjiga priča Danas sam bila u našoj kući. To bi bio sadržaj Gutenbergovog odgovora koji ćete danas slušati, a za muziku danas za Kulturne krugove za vas bira Ivana Đorđević.
Every breath you take, every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Every bow you break, every smile you fake, every claim you stake, I've been watching you. Every smile you fake, every claim you stake, I've been watching you. Every smile you fake, every claim you stake, I've been watching you. Every smile you fake, every claim you stake, I've been watching you. Every smile you fake, every claim you
Međunarodna naučna konferencija Nikolaj Gogolj i slovenski svet održava se danas i sutra na Filološkom fakultetu u Beogradu. U radu skupa učestvuje 30 filologa iz Rusije, Ukrajine, Češke, Mađarske, Bugarske, Dagestana, Izraela, Republike Srpske i Srbije. Slušamo prilog koji je pripremila Sanja Milić.
Klasik ruske i svetske književnosti Nikolaj Vasiljević Gogolj rođen je 1. aprila 1809. Tradicionalno, Moskovska državna ustanova kulture Gogoljev dom, u kom su memorialni muzej i naučna biblioteka, na Piščev rođendan organizuje naučne susrete u njegovu čast. Vera Pavlovna Vikulova, direktorka Gogoljevog doma, za Radio Beograd 2, govori o razlozima da se konferencija ove godine održi u Beogradu. To je povezano i sa temom konferencije Gogolj i slovenske kulture. Među kulturama naših zemalja je mnogo organski zajedničkog, i u značenjima, i u stilu, i u dijalogu. Vaša i naša kultura su bliske. Nama je bliska vaša zemlja, to osjećamo i po tome kako nas ovdje dočekujete. Veoma lepo se osjećamo. Gogolj je bio veliki putnik, mnogo je putovao po Evropi i zato je ovo dobra prilika da učesnici konferencije, naučnici, rukovodioci katedara za slavistiku različitih evropskih univerziteta govore o Gogoljevom delu studentima Filološkog fakulteta. Zašto je Gogoljevo delo aktuelno i u 21. veku, pitali smo gospođu Vikulovu. Genijalnost čoveka je u tome da prenosi novim generacijama trajne vrednosti. To zavisi od toga koliki je njegov doprinos književnosti i kulturi, svetskoj kulturi. Sam Gogolj je govorio, mene smatraju zagonetkom koju nije moguće odgonetnuti. Kada čitamo Mrtve duše, Revizora i druga dela, toliko su aktuelna kao da su pisana u današnje vreme. Ovdje pokušavamo da otkrijemo u čemu je Gogoljeva genijalnost. Na konferenciji tražimo nove pristupe u izučavanju njegovog dela, ali mislim da ga ipak niko neće odgonetnuti do kraja. Na konferenciji će biti reči i o paradoksima recepcije Gogoljevog dela, o njegovom uticaju na ukrajinsku kulturu, na češku i bugarsku književnost, o slovenofilima i zapadnjacima u podtekstu Mrtvih duša, o vezama između Gogoljevih drama i Nušićevog opusa, o njegovom uticaju na prozu Milorada Pavića i o mnogim drugim usko-specijalističkim temama. Gogoljev dom poklonio je najnovije ruske naučne studije o delu Nikolaja Gogolja Biblioteci Filološkog fakulteta i Biblioteci grada Beograda. Svečanom otvaranju skupa prisustvovao je ambasador Ruske federacije u Beogradu, njegova ekscelencija Aleksandar Vasiljević Čepurin, a skup su podržali Biblioteka grada i Gradski sekretarijat za kulturu.
Поет плевать на стрижки, давай.
1. april je i dan pozorišta lutaka Pinokio, o čemu slušamo u prilogu Mire Knežević.
1. aprila 1973. godine pozorište lutaka Pinokio uselilo se u svoju tada stalnu zgradu pri Ratničkom univerzitetu u Zemunu. Danas, 1. aprila 2016. godine, pozorište lutaka Pinokio obeležava i proslavlja svoj dan pozorišta u potpuno novom, drugačijem, svetlom zdanju. Sa nama je gospodin Igor Bojević, upravnik pozorišta. Igore, dobro nam došli u našu emisiju Kulturni krugovi i čestitam praznik.
Hvala, bolje vas našao. Ja bih oko datuma rekao da smo ispitujući istorijat pozorišta, kada je osnovano, pojavljivala su se dva, tri datuma, jedan kad je počelo da radi, drugi kad je ušlo u zgradu, treći kad je postalo gradsko pozorište i tako dalje, i onda smo se između svih tih datuma smo negde odlučili da 1. april kao dan maštovitih ljudi zapravo bude dan pozorišta lutaka Pinokija. I mi ćemo ga obeležiti, dakle, u petak u 19 časova, ko je raspoložen da dođe, dobro je došao. Čuće dosta o našem radu i to će biti prilika da razne članove ansambla i tehnike nagradimo za vernost pozorištu, za recimo 25, 30 i 35 godina rada u pozorištu. Dodelit ćemo zahvalnice za saradnju brojnim firmama koje su nas pomagale godinama, zatim za ukupan doprinos u stvaralačkom radu i tako dalje, za ukupan angažman na godišnjem nivou i naravno govorit ćemo i o nagradama koje smo u protekloj sezoni dobili, a bilo ih i puno.
Nećemo ih sve nabrajati, ali možda ono što smatrate najznačajnije.
Ovo je bila jedna od uspešnijih sezona pozorišta lutaka Pinokio kad su festivali u pitanju. Na prethodnim susretima pozorišta lutaka Srbije smo dobili gotovo sve nagrade. Dobili smo nagradu za najbolju predstavu, dakle najbolju predstavu izvedenu u protekloj sezoni, urađenu. Zatim su glumci dobili nagradu Janko Vrbnjak, ceo ansambl. Filip Jeftić je dobio za scenografiju i Marija Krstić je dobila za tekst. Dakle, predstava je u skoro svim segmentima nagrađena na našem najznačajnijem lutkarskom festivalu. Ono na što smo mi posebno ponosni je da imamo predstave koje su veoma stare, da čuvamo predstave na repertoaru, da imamo oko 40 naslova, što i mnogo veće kuće od ove nemaju, tako da ćemo dodeliti i priznanja predstavama. Dakle, za nekima koje traju 10 godina, nekima koje traju 15 godina, 25, a imamo i jednu koja traje 43 godine. Tako da će ona biti posebno izdvojena i apostrofirana.
Igore, pored naravno uručenja nagrada, odnosno zahvalnica, priznanja, šta još će biti upriličeno u okviru proslave Dana pozorišta?
Pa mi mislimo to da obeležimo skromno, prosto da nije vreme za neka velika slavlja, mislimo da napravimo neki koktel posle i druženje. Uglavnom će tu biti prijatelji pozorišta i naša stalna publika, ljudi koji nas prate godinama, jer mi smo pozorište u koje jednom kad se uđe, posle se dolazi stalno. Puno ljudi, puno prijateljstava smo tako stekli kao pozorište i pojedinačno. I od prošle godine imamo i muzej lutaka u okviru pozorišta, što je jedini muzej lutaka u Srbiji zapravo, i stalnu postavku čine lutke iz svih pozorišta iz Srbije. I'm wishing on a star to follow where you are. I'm wishing on a dream to follow what it means. I'm wishing on a star to follow where you are. I'm wishing on a dream to follow what it means. And I'm wishing on the rainbows that I've seen. I'm wishing on on all the love and peace, baby.
so far away from home, so far away from me. Just think of all the moments that we spent. I just can't let you go from me. You were mad, I didn't mean to hurt you. But I know that in the game of love you reap what you sow. I feel as though we should make up, baby. I feel as though for us to get back together. Make the best of things, oh baby, when we're together. Whether or never, I feel as though we should make up, baby. I feel as though for us to get back together. Make the best of things, oh baby. Star to follow where you are. I'm wishing on a dream to follow what it means. And I'm wishing on all the rainbows that I see. I'm wishing on.
Međunarodna smotra arheološkog filma 17. po redu počela je sinoć u Jugoslovenskoj kinoteci, a do 7. aprila biće prikazano ukupno 20 filmova iz 10 zemalja. Na otvaranju smotra arheološkog filma bila je Ana Vučković.
Sećate se prve lekcije iz istorije, kako saznajemo o svetu oko sebe, preko istorijskih izvora. Šta moraju da učine filmadžije da bi stvorili dobru priču? Da se bave istraživanjem jednom vrstom arheologije u prenesenom značenju. A zašto ne i u onom bukvalnom? U narednim danima zainteresovani za arheološki film koji je, kako je na otvaranju apostrofirala direktorka Narodnog muzeja Bojana Borić-Brešković, prozor u svet sa kojim smo neraskidivo povezani, moći će da istražuju kulturu i zaostavštvinu Italije, Irana, Nemačke, Španije, Belgije, Grčke, Crne Gore, naše zemlje, ali i Kipra, koji je počasni gost 17. smotre. Slušamo Konstantinosa Eliadasa, ambasadora Kipra.
Nadam se da će se gledalci posle projekcije ovog filma bolje upoznati sa pričom o Afrodidi, boginji ljubavi, koja je prema mitologiji rođena iz morskih talasa na našem prelepom ostrovu. Mesto gde je prema legendi Afrodidina rođena zovemo Afrodidina stena i to jedno od najposećenih kiparskih turističkih znamenih studija. Isto tako popularna su i Afrodidina kupatila, gde je prema legendi boginja dolazila uvek da se kupa, da bi sačuvala svoju zavunjanuću lepotu. Dokaz da je Afrodita istinska boginja Kipra su i ostaci impozantnog hrama koji je bio posvećen njoj, a koji posetioci mogu da obiđu u mestu Kuklja na jugozapadnoj obali ostrva.
U Jugoslovenskoj kinoteci, koja je ove godine zbog rekonstrukcije Narodnog muzeja ugostila smotru arheološkog filma, je bio i reditelj filma Velika boginja Kipra Stavros Papageorgiju.
Smatramo da naš film, odnosno film o veliki boginji Kipra Afrodite, na neki način je postao kulturni ambasador moje zemlje. I zato je naše ministarstvo, iako uvek se žali da nema pare, kad mu predložili scenariju, pristao pa finansirao film. Posebno moram vam prenesem pozdrave doktorke Jacqueline Karajorgi i verujem da ako među prisutnima ima koji se bave arheologijom, oni su upoznati sa njenim delom. Ona bavi se Afroditom preko 50 godina. Sad prenosim njene reči.
Odi Afroditi i Kipri Athea.
Afrodita, kiparska boginja.
Είναι το καλύτερο δώρο
που Κύπρο ποτάρει λασβέτου.
Papa Georgiou je svoj film posvetio ženama Srbije, a prisutnima se obratio i ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac.
Ova smotra koju večeras otvaramo po 17. put i koja će, čini mi se, privući puno pažnje u narednih 8 dana, ne samo stručne, već i šire publike, potvrđuje do koje mere je kulturna scena Srbije zapravo živa i kreativna i u kojoj meri je međunarodna saradnja u oblasti kulture na jako visokom nivou. Jer ako pogledamo listu organizacije i zemalja koje učestvuju u organizaciji ove smotre, a da podsjetim, tu su ambasade Kipra, Turske, Belgije, zatim Goethe institut, Italijanski institut za kulturu, Institut Cervantes, Helenski fond za kulturu, Kulturni centar Irana, autori iz Crne Gore i Srbije, čini mi se da već u startu, u jednom trenutku i na jednom mestu možemo sagledati svo bogatstvo različitosti kultura, konfesija i civilizacija.
U narednim danima gledat ćemo filmove o tome šta su Rimljani preuzeli od Etruraca, o arheološkom nalazištu Pasaragada u Iranu, otkrivanju grobnice kraljice Edite ili kako je izgledala Verona u vreme antičkog Rima. U program su uvrštene i dva domaća filma, Ranohrišćanska bazilika kod Bele Palanke Aleksandra Teodorovića i Purpurni sirmijum Milorada Đuknića. Ova smotra, kao što je Bojana Borić-Brešković naglasila, takođe je jasan odgovor na u 21. veku neprimerene napade na nasleđe i ona je protiv ekstremizma i radikalizacije i nastoji da očuva prostore, materijalna svedočanstva i kulturnu tradiciju koja čini svet bogatim i živim.
Carolina Bela, Carolina, Carol, Carol, Carolina Bela.
Kolarčevoj zadužbini održano je književno veče povodom izabranih priča Draga Kekanovića, po rečima književnih kritičara, jednog od najboljih savremenih srpskih pisaca koji živi u Hrvatskoj. Knjigu je objavio Kairos iz Sremskih Karlovaca, a događaj je zabeležila Sonja Milovanović.
Lik ostaje vječno u zavičaju. Glas i stih iz jedine Kekanovićeve knjige pesama Svjetlost šuma, a jedna od opsesivnih tema njegove proze od prvih literarnih oglašavanja jeste zavičaj, s tim što se i ta tema vremenom, a najviše nakon poslednjeg rata sa ovih prostora i nestajanja Srba iz Hrvatske, i sama menjala. Pre nego što o tome čujemo glas kritike, Drago Kekanović govori o ovom izboru priča.
Napravljeno je nešto što se ja sam ne bi usudio napraviti i uvijek sam na neki način gledao čak sa blagim prezirom pisce koji imaju svoje izbore prije vremena. Ja mislim da je ovo izbor iznuđen iz jedne potrebe da se ipak ono što sam objavio, a do čega se više ne može doći, nažalost, jer pola tih stvari ni nema u bibliotekama, onda je ovaj izbor naprosto bio jedno iznuđeno rješenje, a mislim da je ispalo dobro. Ja sam zadovoljan njim, nedostaje naravno nekoliko priča, ali nadam se da ćemo to u drugom izdanju obavezno uvrstiti ih i da će onda izbor dobiti na izgledati otprilike onako kako treba.
O Slavoniji kao toposu govorila je Svetlana Šajatović-Dimitrijević. Marko Nedić je istakao lirske tonove i dramsku tehniku kao neke od najbitnijih tematskih i stilskih postupaka Kekanovićeve proze, a Dušan Ivanić podsjetio je na još neke njene osobenosti.
Nedavno na jednom skupu u Banjoj Luci, to je naučni bio skup na univerzitetu Banja Lučkom, Dušan Marinković, profesor srpske književnosti na Zagrebačkom sveučilištu, svoje izlaganje naslovio Kekanovićeva trauma pisanja. Kakva je to trauma? Otkuda trauma? Vjerovatno bi se moglo reći bez velikih dilema da je to trauma očitovanja ugrožene egzistencije i vjerovatno trauma stalnog prigušivanja iskaza. Smisla iskaza je u posljednim pričama Drage Kekanovića, ja više tu traumu, rekao bih, ne osjećam. U izabranim pričama, dakle, imamo Kekanovića od 1967. do 2013. To je sada srećan presjek pisca koji je umio da tip priče apsurda i alogičnosti, dakle, iz prvoga perioda, od toga takvog pripovedača on postepeno postaje hroničar zavičaja, od zavičaja u rasulu i evokaciji starijih vremena i tipova ponašanja do zavičaja sa izgnanim zemljacima.
Književna kritika u Hrvatskoj, ali i u Srbiji, bavila se pretežno postupcima pripovedanja, ali nije posebno isticala ili obrađivala tematiku Kekanovićeve proze, nestajanje slavonskih Srba s područja Hrvatske, kaže Aleksandar Jovanović, priređivač izabranih priča, i slušamo šta on o ovoj temi kaže.
A to nestajanje koje je kulminiralo 90. godina i izgonom jednog naroda sa njegovih vekovnih ognjišta počelo je još ranije u knjizi Večera na verandi, u pričama nestajanjem koje nije imalo samo nacionalnu dimenziju, mada je ona probijala kroz te priče i uprkos različitim dužinama tih priča, one su čehovljevske po usredsređenosti na jednu situaciju, po jednoj melaholiji koja je istovremeno ironična ili ironi koja je melaholična, po tome što opisuje čitav niz situacija gdje se na izgled ništa ne dešava, a sve se desilo. Ali to nisu priče glasne, to nisu priče eksplicitne, to su priče koje čistim književnim sredstvima pričaju sudbine.
Pored nekoliko romana, Drago Kekanović objavio je sledeće knjige priča: Mehanika noći spisi, Večera na verandi, Ledena šuma i druge kratke priče, Panonski diptih dvije pripovesti, Na nebu i Usvojenje, koje je između ostalog dobila i Andrićevu nagradu.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu, samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
se mi conoscesse già. Girarti intorno senza meta né circuito, l'unica linea, questo filo che sento dentro me, la voglia, la pazzia, l'idea. Incontro magico fra noi, raggio di luna tu, sentirti come il lampo e fulmine l'incognita, e abbandonarmi senza regole né limiti, la voglia, la pazzia di te. Sali, sale nell'ingenuità, nei tuoi baci fiorirà. I tuoi pensieri come i miei. Oh, la metà l'ora giunta è là, ma cosa mi darà? Idealizzare, lascia il sale in bocca, non ci credere. Questo feeling mi ammazzerà, lo so, la voglia e la pazzia, l'idea. Sali, sale dell'ingenuità, nei tuoi baci fiorirà. Come fili sottilissimi, i tuoi pensieri con i miei. Sali, sale dell'ingenuità, nei tuoi baci fiorirà. Come fili sottilissimi, i tuoi pensieri con i miei.
U salonu Muzeja savremene umetnosti večeras će u 18 časova početi razgovor o temi identiteti i odnosi, skulptura, instalacija, arhitektura. U razgovoru će učestvovati arhitekte Dubravka Sekulić i Milorad Miša Mladenović i umetnik Branislav Nikolić, dok će razgovor moderirati kustosi Muzeja savremene umetnosti Una Popović i Zora Nerić. Ideja o razgovoru podstaknuta je aktuelnom konstrukcijom Branislava Nikolića u salonu Muzeja savremene umetnosti, u kojoj on nastavlja svoje istraživanje u vezi sa relacijama između savremene umetnosti i arhitekture. O tim nastojanjima svedoči i naziv izložbe Superstrukture, koji objašnjava umetnik Branislav Nikolić u razgovoru sa Snežanom Stamenković.
Naziv je u stvari trebao da bude nadogradnja, jer sam ja poslednjih skoro godinu dana radio i istraživao dosta ove naše nadogradnje arhitektonske koje vidimo svuda po gradu još od 90-ih i do dan današnjeg. I radio sam i neke skice i u raznim materijalima tih nadogradnji koje su vrlo ovako skulpturalne, mislim, mora se reći da ima tu vrlo zanimljivih rešenja, koliko god nama to ružno izgledalo ovako iz ugla građana. Ali nekako radeći ovu konkretnu nadogradnju, kako sam je prvobitno nazvao, i završavajući je, shvatio sam da je u stvari to prevazišlo na neki način sam taj pojam nadogradnje i postalo jedan krov, kao univerzalni znak, kao krov nad glavom ili dom koga, eto, mnogi nemaju današnje vreme i tako dalje, tragaju za njim. U tom smislu smo našli neko kompromisno rešenje u engleskom nazivu za nadogradnju, superstructure, što je u stvari u jednini, znači nisu to superstrukture neke generalno, nego je to značajna nadogradnja za bilo koju nadogradnju u smislu čak i marksističkom, da kažem, baze i nadogradnja, znači i ekonomskom, a i tom arhitektonskom, nadogradnja nečega na neku već postojeću strukturu.
Osim prvog vizualnog sloja koji je odmah čitljiv, koji je ta veza između te divlje gradnje, uslovno rečeno, i onoga što se dešava na polju vizualne umetnosti, zato što ovo izgleda kao jedna velika instalacija, velika skulptura unutar galerijskog prostora, idejni slojevi ove izložbe postaju sve složeniji. Na neki način i ta idejna struktura postaje superstruktura.
Sve se složilo, mada nije bilo planirano i meni u principu nije toliko ni važno. Znači, bitno mi je ta neka vizualna senzacija koja sad može se čita na različite načine. U stvari to mi je važno da ona može se pročita i ovako i onako. Mislim, i ne mora uopšte da predstavlja taj krov i ne mora predstavlja na dogradnju niti taj dom o kojem sam pričao, može bude eto, skulptura kako mi vi shvatate. I drago mi je da ima više čitanja i išao sam od toga, znači da to bude jedan rad u galeriji. Razmišljali smo da i sa kustosima Zoranom Erićem i Unom Popović da napravimo više tih varijanti, tih nadogradnje. Na kraju smo se odlučili za ovu varijantu da to bude jedna velika instalacija ili konstrukcija. A s druge strane me zanimaju i te neke male lične priče koje se nalaze u tom materijalu, znači svaka ta vrata je neko dodirivao, otvarao prozor i tako dalje, tako da su to sve neki lični predmeti koji su dospeli u ovaj rad i ta neka mikrostruktura i makro, me zanimaju taj mikro i makro pogled.
I poštanski sandučić.
Pa ima, da, sa prezimenima nekih ljudi, onda vrata sa isto brojevima stana i imenima i ima nekih zapisa, ima svega, zaista je zanimljivo.
Još jedan nivo izložbe na neki način donose migracije, koje opet tu ideju kuće, ideju gradnje, ideju strukture koja daje krov nad glavom na neki način dovode opet u neku novu raven.
Pa jeste, tako je, da je sada ovaj krov u stvari neka metafora krova nad glavom, ali postoji tu još jedna vrsta migracije, migracije predmeta, kao što je sjajno objasnio Branislav Dimitrijević u njegovom stvarno odličnom tekstu Peščaniku koji je izašao inspirisan ovom izložbom. To su neke stvari u pokretu. Eto, saznao sam ja dosta novog iz toga, tako da su te neke stvari u jednom trenutku naše, u sljedećem trenutku će biti ponovo na nekom, na ulici ili na đubretu, u nekom javnom prostoru, tako da ima više vrsta migracije u ovom radu.
Kada već govorimo o tim migracijama, ova struktura će uskoro biti rasformirana i sad od te strukture će neki novi graditelji da koriste, jel da, nešto pa, sasvim drugo. Pa, kakva je sudbina zapravo ovih elemenata?
Pa eto, to je samo neko trenutno stanje. To je u stvari sudbina svih instalacija. Mislim, svesno smo ušli u to, ali ja nekako i svesno radim te stvari, jer nekako mi je i previše predmeta i previše umetničkih predmeta na svetu, tako da mislim da može treba nešto ljudima pokazati, pa onda to neka se rasturi, nema veze. Mislim, nije mi nikad bilo žao toga. Bitna je ta neka izložba ili taj neki događaj da se neki fenomen prikaže, ali te stvari će ići dalje. Ja planiram da dam dosta stvari svom prošlom saradniku, bivšem saradniku Bobanu Mladenoviću, Romu, koji živi tamo iza ovih blokova 45. Od njih će verovatno biti sagrađene neke nove kućice. I ja ću uzeti neke stvari za sebe da radim neke nove skulpture.
Les étoiles, les étoiles, dites-moi étoiles, pourquoi je vous regarde? Les étoiles, les étoiles, dites-moi étoiles, qui vous regardera? Volato, lato, rato, lato. Les étoiles, si seulement je savais. Dites-moi étoiles, de qui obtenez-vous la lumière? Les étoiles, vous qui êtes belles dans les cieux. Dites-moi étoiles, qui vous donnera l'amour? affollato la torre do, la do, la do, affollato la do, la do, rotampampiedato la bella do, la do.
Beogradskog dramskog pozorišta Moje dete po tekstu Stojana Srdića u režiji Ane Đorđević. Vidimo se na Crvenom krstu.
Big Band RTS-a The Left Side of Life. Solista Vladimir Kostadinović, bubnjevi. Specijalni gost Deni Griset, klavir. SAD Kolačeva zadužbina, sreda 6. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Arhitekta Zaha Hadid, jedna od najnagrađivanijih i najuticajnijih ličnosti u svetu arhitekture, preminula je 31. marta u Majamiju od posljedica srčanog udara. Prva žena koja je ikada dobila Pritzkerovu nagradu i dvostruka dobitnica Stirling nagrade. Snežana Ristić.
Juče je uzdrman nekako arhitektonski svet, nema ko nije objavio svoju reakciju na smrt ili odlazak Zahi Hadidu u 65. godini, relativno mlado. Ona je, kada pogledate ono šta se na njenom sajtu, šta se sve radilo, znači njene izjave, projekti, planovi, to sve datira još u martu mesec, do marta meseca, prema tome ovo se zaista nije očekivalo. A da, Zaha Hadid je jedna od vrlo važnih ličnosti u arhitekturi, pre svega njena značaj je nemerljiv, jer ona je prva žena koja je ovoliko uspela sama, da sama ima svoj biro, da sama dobije Pritzkera 2005. Ribinu nagradu, to je Royal, to je društvo Velike Britanije arhitekata 2015. kao što reče, dve Stirlingove nagrade, gradila je po celom svetu, najpoznatije građevine, Olimpijski centar za vodene sportove u Londonu, Maxi muzej u Rimu, centar Haider Alijev u Baku, kondominijum duž njujorškog Heinlein parka u Manhattanu. Gradila je, projektovala je zgradu opere u Guangzhou u Kini, skakonicu i žičaru u Innsbrucku. centralnu zgradu BMW-a u Leipzigu, usput projektovala je javne škole. Projektovala je i obalu utvrda u Hamburgu i neko je napisao da će je ljudi ili građani Hamburga pamtiti po tome što je uspela da ih zaštiti od visokih voda. Ta obala utvrda je jedno vrlo uzbudljivo arhitektonsko delo koje ne samo da štiti Hamburg od visokih voda, nego daje mogućnosti ljudima iz Hamburga da izađu na obalu, da se šetaju, da se odmora, i to sve nekako izgleda potpuno drugačije. Pomenula si barokni modernizam.
Jeste, ali pre toga moram da dodam da sam bila iznenađena kada sam videla da je radila i sarađivala i u oblasti dizajna sa nekim firmama i recimo čuveni par cipela bez šavova koje je...
Obuća napravo, Melisa.
Tako je, a sa druge strane radila je i na projektu firme Lacoste.
Da, za njih je takođe radila cipele. Radila je i za kuću Swarovski nakit, za Chanel, odnosno za Karl Lagerfeld je naručio od nje projekat inspirisan Chanelovom torbicom iz 1955. godine, i onda je ona napravila izložbeni lučni paviljon koji se sastoji iz kontinuernih lučnih elemenata. Uopšte luk je ono što se vezuje za Zahu Hadid, ono što je pomenuto ili što si rekla, barokni modernizam. Ona je u suštini nekako sve to preokrenula, ili preokrenula je onaj modernizam Bauhausovog, Bauhausove estetike. Negde je pomerila te osnovne postulate arhitekture koji se vezuju za modernizam, znači zid, tavanica, prednja i zadnja fasada, pravi ugao, i ona je to negde sve povezala u jednu neprekidnu izvijenu liniju. Možete je voleti i ne morate je voleti. Međutim, ono što je ona uspela i sama kao žena da uradi, i ono što je ona uspela da uradi u svetu arhitekture, je nešto što će, ne da će ostaviti trag, nego taj trag je toliko jak da kada se uopšte raspravlja u arhitektonskim krugovima o Zahi Hadid, uvek je bilo tih rasprava, i te rasprave su bile strasne. Znači, ili strastvene. Bili smo za i bili smo protiv, voleli smo je i mrzeli. I to voleti i mrzeti, ali pre svega je ceniti, je nešto što mi se čini da je važno za svakog autora ponaosob. Ona je iračkog porekla. 50. godine, kada je ona odrastala u Iraku, njen otac je bio dosta važna politička ličnost u toj zemlji, a ta zemlja je bila sekularna i bila je okrenuta zapadu u onom pozitivnom smislu te reči. Znači, devojčice su mogle da se školuju. Devojčice su dobijale obrazovanje koje možda nije bilo, da li je to sada jednakost bila uvek, ali kada je ona odlučila da studira, prvo je studirala matematiku, što baš nije karakteristika.
I to na američkom
univerzitetu. Na američkom univerzitetu u Beirutu. Mislim da je Beirut, ali dobro, da. I onda je prešla na arhitekturu. Znači, ona ima jako racionalne stavove, jako ozbiljno obrazovanje i jako inženjersko obrazovanje. I ja sam pripremila jedan melanž njenih izjava, pa da ih čujemo, jer mislim da se tu krije isto tako ta njena snaga. Kada sam došla u Britaniju, svi su se čudili žena arhitekte, a u Iraku to nije bilo tako, inače, neobično.
I don't like the word compromise.
Ne volim reč kompromis.
Because, you know, I think that, you know, we know we are kind of professional. And
mi kao profesionalci znamo kako da uradimo projekat i kako da ga prilagodimo ono što se od nas onome što se od nas traži, kako da bude dobar i kako da interpretiramo svoj rad da pristaje i klijentu i onome što je projekat ili neki urbanistički zadatak.
I've known for a long time that as long as I maintain the idea.
Shvatila sam, pošto sam dugo u ovom poslu, da kada moj posao se vrti oko nekog problema, imam ideju, da to samo koristi projektu.
It's not in compromise. Sometimes, in some cases, actually, it makes the work better if you have to go around a certain problem.
Not everybody in the world has. Nemaju svi privilegiju da mogu da putuju, da vide svet. Ja mislim da je jako važno doneti uzbudljive momente u lokal, na školu, pozorište, gde deca dolaze i mogu da uđu u takvu zgradu ili da vide. Zaha Hadid, 1950-2016.
Gutenbergov odgovor.
Jedne noći pre pola milenijuma 29. marta 1516. godine u Veneciji, prestonici Mletačke republike, bučno su zalupljena jedna velika vrata i zaključena. Tako je jedan deo varoši u parohiji Svetog Đirolama, ukupno 30 kuća, pretvoren u životni prostor za 1000 doseljenika, Jevreja prognanih s raznih strana sveta. Prvi doseljenici, Aškenazi, reč džeto, izgovarali su tvrdo geto. I tako je nastao prvi geto. I jedna reč za grad u gradu, jedna reč koja je donela promenu sveta, jedna reč koja je uvod u pripovedni svet bajki o venecijanskom getu Mirjane Ognjanović, današnje gošće Gutenbergovog odgovora. Dobar dan.
Dobar dan.
Odakle ideja za pisanje o venecijanskom getu? Stiče se utisak da je reč o tome da se ove godine obeležava 5 vekova od stvaranja prvog geta, ali zapravo reč koja je možda i za vas bila značajna u smislu pripovedanja da negde nam otkrije sve promene reči koje su dovele i do promena sveta i svega onoga što je zapravo i promena čoveka kroz ovih 5 vekova dovelo do današnjeg poimanja geta.
Vrlo opširno pitanje na koje nije lako odgovoriti, posebno ne za kratko vreme. Pa ako znamo šta geto znači, mada je reč o simbolu koji je plovio kroz vekove menjajući svoje značenje, onda znamo da je to nešto što je obeležilo čovekovu sudbinu, sudbinu ljudi na našoj planeti. Dakle, 1516. godine venecijanski dužd i veće desetorice donelo je odluku da ustupe jedan deo četvrti Kanaređo doseljenicima, Jevrejima koji su bili prognani iz Francuske, Nemačke, Engleske, Španije, sa Bliskog istoka, i da se tu sa ograničenom slobodom kretanja, vrata su bila zatvorena tokom noći i određenim poslovima mogu da nastane i da žive i da dobiju te kuće koje su oni zapravo zakupljivali. Nije bilo njihovo vlasništvo. Ali u tom trenutku geto, odnosno geto, bio je srećno mesto. Oni su bili zadovoljni što im se pružila prilika da žive negde, a ne da budu proterivani stalno.
u uvodu same knjige, koja se jednim delom samo razlikuje od onoga što je pripovedni svet ostalih pet bajki, pokušavate i da negde naučno, odnosno sa naučne strane preispitate značenje reči geto.
Da, time su se bavili naučnici tokom ovih brojnih vekova i na posletku baš prilikom ovog velikog jubileja, ove godišnjice, koje je ne samo u Italiji i ne samo u Veneciji, već i drugde u svetu obeležena, jer je segregacija, odvojenost, lišavanje prava nešto što mi to hteli da priznamo ili da zaboravimo, ono što obeležava čovekovu sudbinu u svetu. Bavili i izašli sa podacima o tome kako je nastao izraz geto. Naime, na mestu gde se nalazi, gde je osnovan geto, nalazila se topionica bakra. I imenica geto označava otisak koji otopljeni metal, to je dakle udubljenje, gde se baca, dakle opet glagol getare bacati, gde se baca taj metal i topi. Tu je bilo i groblje, uglavnom jedan od čarobne Venecije koja je za mene izvor nadahnuća za svako moguće pripovedanje, a inače postoji ogroman broj bajki i legendi koje su vezane za Veneciju. Upravo zbog toga, jer je to bila jedna kosmopolitska varoš gde su uvažavane tradicije, pa čak i među samim jevrijskim doseljenicima, jer su jedne običaje negovali Aškenazi, druge Sefardi, opet treće Sefardi koji su dolazili sa istoka, tako da je to bilo i u bojama i u mirisima i u govoru nešto potpuno čarobno i zanimljivo i govorilo da svet može da postoji čak i na tom malom prostoru u svoj različitosti.
Lavirint od zidova, kako je govorio pesnik.
Lavirint od zidova, inače cela Venecija,
da.
Tako na vodi, na tim stablima umočenim u katran, koji održavaju čitave te palate. Zanimljivo.
Ali sa druge strane, kada se uporedi, dakle, ono što je arhitektura venecijanskog geta, odnosno tog dela Venecije, ona dobrim delom odudara od onih drugih delova.
Odudara potpuno, zato što su oni dobili vremenom proširenje na geto vecchio, geto i geto nuovissimo, dakle stari geto. Prvo je bio novi geto, pa onda stari, pa onda najnoviji. Ali to je reč samo o malim ulicama, uličicama. I pošto su stanovnici živeli relativno dobro, oni su imali tezge za menjačnice, za pozemljivanje novca, bavili su se razno raznim zanatima, medicinom takođe. Broj stanovnika je rastao i oni su se naseljavali u istim tim kućama, ali su podizali spratove. Tako da jedino u getu možete videti kuće od 6-7 spratova, a povrh toga snižavali su visinu tavanica. Tako da je to bilo ispod 2 metra. Muškarci su morali da idu povijene glave u tim njihovim stanovima i zanimljivo je da su neke kuće i dan danas u getu zadržale tu arhitekturu. I sinagoge, bilo im je dozvoljeno da prave svoje bogomolje, ali da se to ne vidi sa ulice. I to su retke bogomolje koje se nalaze, koje su veoma raskošne, bogate i interesantne, ali se s ulice ne bi reklo da se u toj kući nalazi neka sinagoga. Jednostavno sve to bilo skriveno, tajnovito, i eto, to je ujedno i razlog. A ne bih smela da propustim da kažem da osim toga što sam već objavila druge priče o Veneciji zajedno sa Aleksandrom Palavestrom, koji je ih je oslikao, moj prijatelj David Albahari, naš istaknuti pisac, prošle godine bio je pozvan da boravi u Veneciji kako bi upravo ovim povodom sa ostalim najpoznatijim jevrejskim autorima napisao jednu priču i ostavio kao uspomenu na 500 godina geta, i ta knjiga je takođe štampana i predstavljena 29. marta. A zanimljivo da je štampana knjiga u izdanju Buke, ova moja Sirena koja se smeži, i Aleksandra Palavestre, takođe na toj velikoj svečanosti prikazana istog dana u Veneciji. Dakle, iz Srbije stiglo nešto čemu se i tamo malo ko nadao.
U jednoj priči se i pominje pisac koji odlazi u Veneciju upravo na jedan skup, iako nije imenovan, to jeste David Albahari.
Jeste, jeste. Eto, to je tako sam i saznala, mada sam, kažem, u Veneciji ranije pisala, ali od Davida sam saznala da oni pripremaju zbirku Italijani i da su pozvali najpoznatije svetske autore, među kojima i on. Pa sam pomislila, pa zašto ne bi mogao i Beograd, koji je svedok mnogih stradanja, a i svojih Jevreja beogradskih.
Aleksandar Palavestra ilustrovao je vaše priče vodeći se motivima priče, ali zapravo vodeći se i prostorom Venecije. I kao da ono što ste pomenuli, da je sve bilo tajno i skrovito u okviru geta, da se nije prepoznavalo po arhitekturi i po spoljašnjosti, jeste možda i značajno za način vašeg pripovedanja, odnosno kao da ste i vi taj unutrašnji svet geta, unutrašnji svet zapravo svakog pojedinca pokušali da oslikate, i to tajanstveno, nevidljivo, ono što zaista čini čoveka velikim.
Pa ne znam da li to čini čoveka velikim, ali zaista mislim da su nevidljive stvari važnije od vidljivih, i kod ljudi i kod predmeta, pa i gradova. A Venecija jeste jedna tajanstvena varoš, i ono venecijansko je preovladalo, ali možda su te legende ili čak likovi koji su me vodili, pesnikinja Sara Kopio, pa rabin Leon Moden, ali nisam mogla da se otmem i da propustim da neki glavni učesnici radnje ne budu osobe koje su odavde i koje se sreću, recimo dve, jedna koja smatra da je inkarnacija čuvene jevrejske pesnikinje iz Venecije, se nalazi u kafeu kod konja sa drugom koja misli da je čarobna strela Indijanac iz Stenovitih planina, pa onda one razgovaraju kako je to bilo nezaboravno u Veneciji nekada.
E poi viene un giorno che a guardarlo passare sembra il giorno di un altro e di un altro le cose da fare e di un altro la voce e anche l'ombra sui muri e di un altro anche i fiori che ho preso per te.
e sono fiori d'inverno, ma per un'altra stagione, oppure un altro ricordo che adesso non so. Nient'altro che fiori, cosa vorranno mai dire a guardarli di nuovo? Non dicono più. Sembra il giorno di un altro e di un altro la vita da fare e di un altro la voce e anche l'ombra sui muri e questi fiori d'inverno che ho preso per te.
Sirena koja se smeši naslov je knjige Mirjane Ognjanović, pet bajki o venecijanskom getu, gošće današnjeg Gutenbergovog odgovora. Mirjana, negde smo otkrili i poimanje i značenje reči geto i onoga što je zapravo prostor grada u gradu značio. Da se okrenemo sada samom pripovedanju, odnosno koliko se ove priče, kada ste pomenuli da postoje likovi koji se javljaju sa obe strane, odnosno oni koji su zaista bili stanovnici venecijanskog geta, toliko i ljudi koji su dolazili u Veneciju i ljudi koji su vezani za ovo područje, koliko ste želeli ovim pričama da zapravo date pogled sa strane, pogled ljudi sa strane koji su bili prisutni u venecijanskom getu, ali u Veneciji, ali i oni koji su pokušavali da otkriju tajno, skrovito i misteriozno. Pre svega tu mislim i na jednog putopisca, Tomasa Korijata.
Da.
I ta priča je zapravo poslužila i za naslov knjige. Jeste. Sirena koja se smeši.
Jeste, Tomas Korijat je zaista bio putopisac i on je bio član grupe koja je sebe nazivala društvom sirena i koji su se, oni su se okupljali u jednoj krčmi u Londonu. Jedan od sirena bio je i sam Šekspir. I nije ni čudo što možda baš Korijat, koji se uputio pešice u Veneciji, on je bio poznat po tome što je svuda išao peške kao Johann Sebastian Bach, i uputio se peške u Veneciju i tamo je zabeležio u svojim putopisima da su, između ostalog, da su venecijanske žene, posebno one u getu, toliko lepo obučene da su jedino možda engleskinje od njih lepše, razumljivo, i da je tu video i nakit i frizure i šta ja znam. I ubrzo, sad su to, dakle, istorijski podaci, se on pešice vratio i napisao tu knjigu. Onda sam ja zamislila da je on došavši u Veneciju sreo na trgu Novog geta tu neku lepu Grkinju jevrejsku i da se zaljubio. Kad je se osvestio, a to je bilo sutradan, on je shvatio da mora da i priđe, pitao je, raspitao se, shvatio da je to izvesna Afrodit, i hteo da i priđe i video da se na trgu sprema kupa, dakle, jevrejsko venčanje, tu se malo sad opisuje venčanje, i ona se udala, ali dok se udavala, koliko god da je to sad bogohulno, ona ipak njemu se smešila i on tada shvata da nije on ta sirena od koje će da polude svi kad budu čitali njegova dela, nego da je sirena ona koja je njega nadahnula da on to napiše. A ujedno sam imala u glavi pesmu sefardsku, kod nas vrlo popularnu i poznatu, Kad ja pođoh na bembašu, koja isto govori o, a ja dođoh sutra dana, modrac se draga već udala. Tako da je to može i tako da se čita.
Pomenuli smo sad i, dakle, istorije, odnosno nešto što je zapravo jedna vrsta dokumenta i onoga što je fikcija. Koji su vaši bili izvori za proučavanje venecijanskog geta, za proučavanje, odnosno za saznavanje o ljudima koji su živeli, za celokupnu, čini mi se, kulturu i umetnost koja se može čitati kroz vaše priče, ali eto, saznanje o putopiscu Tomasu Korijatu?
Pa eto, znate šta, to neka čovjek i ne zna, sudbina ga navede na nešto. Ja sam studirala muziku u Italiji i onda Venecija je moj omiljeni grad i baš ovim povodom sam posebno išla i tamo se uzela literaturu u Jevrijskom muzeju, povezala se sa predsjednikom Jevrijske zajednice Venecije, inače nesuđenim piscem, a poznatim advokatom Paolom Njinjatijem, i koji me u stvari ohrabrio, jer ne bih ja baš imala toliko hrabrosti iz poštovanja da pričama koje su potpuno fantastične, a nisu uopšte ni tužne, osim tih nekih neosvarenih ljubavi i pominjanja stradanja Jevreja u Drugom svjetskom ratu. Dakle, ne preovladava taj tragični ton. Ne bih se usudila da me Paolo Njinjati nije ohrabrio i rekao, ma, vi sigurno nemate lošu namjeru. A onda sam ja se prepustila i pisala. Nisam mogla da zaobiđem Huga Prata, jer je on čovjek koji je za mene sa svojom knjigom o pričom, bajkom o Veneciji, obeležio stripsku umetnost, i tako i drugi neobični rabin Leon Modena, onda avantura detektiva beogradskog profesora Peragraša, koji je inače junak i moje prethodne dve knjige, koji dolazi do tako neobičnih nekih saznanja, tragajući za čudovištem iz Crne vode. On u stvari naiđe na golema koji se ne krije u Pragu, kao što legenda Praška kaže, već u bunaru na trgu Novog geta, i u stvari tu čuva strah i brani stanovnike geta dok se Mesija ne pojavi.
Odabrali ste bajku kao žanr, dakle, golem upravo pripada tom bajkovitom svetu. Pomenuli ste Hugo Prata, moramo da pomenemo i ime njegovog junaka Corto Maltese, koje potpuno i pripada imenom Veneciji. A sa druge strane, dakle, u vašim pričama se mogu pročitati i citati Dino Buzzatija, Borgesa, ali ono što se meni čini da je zapravo model za ovih pisanje bajke možda prevashodno proza Itala Kalvina. I to možda njegovih nekih dela koje su se podvodila pod fantastične bajke, poput naših predaka, recimo.
Da vam kažem, ja već decenijima pokušavam da ubedim naše izdavače da prevedem i da objave italijanske bajke koje je priredio i sakupio Italo Calvino u dva toma. To je fantastična knjiga koju se ja stalno vraćam i uvek mi stoji na stolu ili pored kreveta, uvek volim da pročitam, i to su, tu se vide u stvari Calvinovi uzori, tako su i njegovi romani i priče nastajali. Tako da je moguće da je i to doprinulo. Postoji još jedan italijanski pisac čiju sam jednu knjigu prevela tokom ovih nesrećnih ratnih godina, pa se to izgubilo. To je Tommaso Landolfi, jedan od najznačajnijih italijanskih autora pored Dina Buzzatija. Tako da je to omaž i njegovom delu. Svakako italijanskoj književnosti, koju sam ja sticam okolnosti zbog studija muzike tamo, a posle i svetske književnosti ovde, više izučavala i u osnovi mi prevodila Calvina i Buzzatija na srpski i tako.
Da li se modeli italijanske bajke mogu prepoznati u vašim modelima bajke?
Pa ja mislim da to je ipak beogradska bajka. Pravo da vam kažem, tu se divna lektorka, redaktorka izdavačke kuće Buka, Staša Mić, za junakinju Saru Kopio, odnosno Milenku Jurišić u ovoj knjizi, kaže, pa ne može ona da kaže da je nezgodna. Kad neko kaže da je nezgodan, to se misli na narav. Ali, rekao, dopusti mi, molim te, da se ona tako pohvali i da kaže, nisam baš nezgodna, hoće da kaže da je vrlo zgodna. I tako da su ti neki štosovi, ne znam, meni to više me podsjeća na Beograd nego na Veneciju. I sam Peregraš, a to je istinit događaj profesora Aleksandra Pralavestra, koji nije profesor, već ilustrator u ovoj knjizi, ali kada je kao arheolog boravio u Veneciji u jednoj prodavnici antikviteta naišao na neljubaznu vlasnicu koja je, čuši da je on iz Beograda i Srbije, krenula da brani predmete, pa sam, mi je to poslužilo kao završetak priče o golemu i o tome da je pronašao cipelu Sare Kopio i da je ona kao simbol hodanja, lutanja, putovanja ostala sačuvana, a on je onda i naslikao.
Tu sad progovaramo i o nekim lutajućim motivima koji se u stvari mogu prepoznati bez obzira odakle bajka potiče, sa kojih prostora dolazi, i u samoj književnosti ima mnogo lutajućih motiva kada je reč o narodnoj književnosti uopšte, ali čini mi se da ste se vi ovde negde pokušali da lutajuće motive zapravo prenesete u sve vaše priče i da jednim određenim motivom povezujete ove priče i da se one zapravo mogu čitati kao celina, bez obzira što stoje kao zasebne priče, bez obzira što imaju posebne junake, da se jednostavno ti motivi prelivaju iz jedne priče u drugu.
Tačno, upravo je tako, i uvek se nešto iz jedne priče prelije kao jedan simbol iz jedne priče biva razrađen u drugu, u sledećoj. Tako da preporučujem da se čitaju po redu. Mada može i zasebno, nije problem. Bajke su zato i, kao što je Calvino rekao, istinite, zato što ne poštuju ni mesto, ni vreme. Dakle, vi prelazite iz veka u vek, idete s kontinenta na kontinent, niko vam ne zamera, naprotiv, svi vas prate i na kraju, kako bih rekla, čitalac postaje pripovedač.
Na kraju knjige postoje napomene koje su možda i ključne reči za ovu knjigu, kao jedna vrsta objašnjenja ili kao jedna vrsta proširenja bajki.
Pa kako god, to je, da kažem, posledica mog 15-godišnjeg rada u političkom zabavniku, da nikada nije na odmet objasniti ljudima da svi mislimo da mnogo toga znamo, ali danas kako smo preopterećeni i svi preteranim brojem informacija, nešto i zaboravimo, pa eto, tako da se neko možda seti. I kada sam pomenula pesmu Kad je pođoh na Bembašu, dakle, ta pesma nije pomenuta jer se i ne pominje, na nju se misli, ali pomenuta je druga, to je Flow My Tears, Johna Dowlanda, koji je bio veliki elizabetanski kompozitor i lautista. Ta pesma za uplakanog Tomasa Corryata je lek, a inače je poslužila i kao naslov Filipu Diku za roman Teciste suze moje, reče policajac. On je bio ubeđen da će John Dowland da postane jednog dana svetski hit i na neki način je postao kad su Sting i Edin Karamazov snimili album, i ta pesma je tu najveći hit.
Da li čujete muziku i kada pišete priče? Koliko je muzika se preliva i na sam ritam rečenice i na samo oblikovanje?
Ja mislim da se preliva. Ne znam kako bih mogla drugačije.
I da kažem da ove napomene možda na kraju knjige dolaze jako dobro posle priče koja se zove Priča o crvenom vrapcu, a koja se dotiče i izdavaštva, koja se dotiče i književnosti, da, i koja je pomalo i kritika savremenog vremena i doživljaja same književnosti i njene prisutnosti u našim životima.
Šta da kažem? Valjda svi znamo kako se knjige danas štampaju i o kakvim se tiražima vodi računa, o kojem se štivu vodi računa kada se nešto prihvata ili ne prihvata za štampu. A Venecija 16. veka je bilo na svetu apsolutno vodeće mesto gde su se štampale zaista najlepše knjige. I kada nesrećni beogradski izdavač, shvatajući da će da propadne i tražeći pomoć vanzemaljaca, i on čeka pomoć neba, nekog mesiju ili ko zna šta, i shvati da vanzemaljci mu za sad još ne dolaze da ga povedu, on dobija ohrabrenje iz geta i shvata da mora da izdrži.
Geto, bez obzira što je imao tu ograničavajuću slobodu, bez obzira što, dakle, danas znači nešto potpuno drugačije, a to nas uči iskustvo 20. veka, vi pokazujete da je geto i mesto susreta, velikog susreta i sa sobom i sa drugim.
Jeste.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vama.
Sirena koja se smeši, treća je knjiga proze Mirjane Ognjanović. Objavila je i dve zbirke pripovedaka Začarani Velje i ostale muzičke priče 2010. godine i Nesanica za dvoje 2013. U rodnom gradu izučavala je svetsku književnost, a u Italiji klasičnu gitaru. Thank you.
začašlja ramen na ulici, hladan dah sa zapada. Kar se crni svuda po snegu, plava bluza i kifla pred čas. Rođen sam u getu, rođen sam tačno u čas. Rođen sam u getu, rođen sam tačno u čas. Da vidim snegu, plava bluza i kifla pred čas. Rođen sam u getu, rođen sam tačno u čas. Da vidim, rođen sam u getu, rođen sam tačno u čas. Da
Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Nastavljamo priču o priči i pripovedanju u današnjem Gutenbergovom odgovoru, a naša sagovornica je Tatjana Janković, koja živi i radi u Kragujevcu. Inače, nedavno je i dobila nagradu časopisa Priča i ta nagrada je podrazumevala objavljivanje njene knjige Priča. Danas sam bila u našoj kući. Dobar dan, Tatjana.
Dobar dan.
Kako je mesto priče u Kragujevcu, u Beogradu? Kako je zapravo mesto priče uopšte u današnjoj srpskoj književnosti?
Pa s obzirom na to da sam ja i član redakcije časopisa Koraci i na neki način kroz taj časopis mogu da pratim malo intenzivnije šta se događa sa pričom na nekim našim prostorima, čini mi se da se zapravo najbolje kroz književnu periodiku i prati priča. Danas je ona intenzivnija u književnim časopisima nego u vidu objavljenih knjiga. U vidu objavljenih knjiga nekako se prosto utopi u toj masi knjiga koje se danas objavljuju.
Ne samo da se utopi u masi, nego kao da ne postoji interesovanje onda kada se pojavi knjiga priča, kao što postoji interesovanje za roman.
svakako i dalje postoji mnogo veće interesovanje za roman, uprkos tome što je nedavna dobitnica Nobelove nagrade Alice Munro zapravo prvenstveno pripovedačica, odnosno sve knjige koje je objavila u stvari su zbirke pripovedaka, odnosno dužih priča. To je za mene na neki način bilo ohrabrujuće. Smatrala sam da se možda sada malo više pažnja okreće prema pričama i pripovedačima. Međutim, nije tako. Kod nas i dalje neki prioritet zapravo imaju romani, odnosno te duže forme. To je malo paradoksalno s obzirom na to da živimo sve brže i da zapravo čitalac ima sve manje vremena za čitanje. Očekivalo bi se da teži čitanju kraćih formi, ali ne, da evo kažem, i dalje se više traže romani.
Kakav je vaš odnos prema priči, odnosno šta je za vas priča, koliko ona može da nadomesti manjim brojem stranica i da zapravo osvetli život onoliko koliko može to da učini i jedan roman?
Priča na svoj način može da osvetli život i to su naravno dokazali veliki pisci priča kao što je Čehov. Kod njega je upravo kratka priča vrlo upečatljiv pokazatelj stvarnosti i nadstvarnosti u stvari. Kod nas takođe imamo pisce koji se bave pisanjem isključivo pričama, da su oni ređa pojava. Obično, ako se krene sa pisanjem proze, krene se sa pisanjem priča, a zatim se ipak pobegne, da tako kažem, u roman. Izuzetak je, recimo, Mihajlo Pantić.
Pomenuli ste Alice Munro, evo sad ste pomenuli Mihajla Pantića. Koliko su oni na različite načine prisutni u vašim pričama? Čini mi se da neki od motiva Alice Munro se mogu prepoznati u vašim pričama. Ja bih tu dodala svakako i Jelenu Lengold kao jednu od autorki sa naših prostora. Jedna priča je ovoj spisateljici posvećena u vašoj knjizi Danas sam bila u našoj kući.
Jeste, veoma mi je, da kažem, meni kao čitaocu, a potom i kao nekome ko se bavi pisanjem, bila mi je bitna proza i poezija Jelene Lengold i dalje. Smatram da ona piše vrlo upečatljivo i na neki način sam htela da se odazovem na ono što je ona učinila za mene time što ću joj posvetiti jednu priču, pa recimo baš tu priču koja je posvećena. Za to postoje i neki drugi razlozi. A još jedna je priča posvećena u ovoj mojoj knjizi i to je priča Dani za pisanje posvećena jednoj hrvatskoj književnici Marini Šur Puhlovski, koja je opet na svoj način meni bila vrlo značajna i podsticajna tokom nastajanja ove knjige, tako da sam eto tako žela i njoj da se na neki način obratim kroz tu posvetu.
To je poslednja priča u knjizi Danas sam bila u našoj kući. Knjiga je komponovana iz dva dela i upravo priča Dani za pisanje završava knjigu, ali zapravo završava i drugi ciklus. No prvi ciklus završava priča prepričavanje pesme. A u ovoj priči pokušavate da povežete ono što je odlika poezije i ono što je odlika priče, gde su njihova prepoznavanja, gde su njihova približavanja, gde se udaljavaju pesma i priča.
Da, to je jedna od, da tako kažem, ravni u kojoj može da se posmatra ta priča. Druga je i neka vrsta odnosa između ženskog i muškog pisanja, koje za potrebe ove priče, recimo da je poezija obeležena kao muško pismo, a proza kao žensko pismo u ovoj priči, prepričavanje pesme, tako da eto može i tako da se čita.
Može da se čita i kao prelamanje motiva koji su važni za prvi deo knjige, a koji je takođe naslovljen Danas sam bila u našoj kući. Dakle, pitanje emocija, pitanje ljubavi, međuljudskih odnosa, ali važne porodične teme.
Da, uglavnom su te neke teme kojima se ja bavim vezane za odnose unutar porodice, odnose između muškog i ženskog. U ovoj drugoj celini koja je naslovljena sa tačka B, tu ima malo nekog šireg okvira koji zahvataju priče, i recimo da ova poslednja priča na neki način odstupa i od formi i po dužini u odnosu na ove ostale priče.
U belašci stoji da je većina priča iz ove knjige prethodno u nekoj od verzija objavljena u književnim časopisima, ali kada se čita kao knjiga stiče se utisak da kao da su ove priče i nastajale tako da mogu da budu jedna jedinstvena celina.
Pa, da, zaista, one su uglavnom objavljene, možda čak 90% tih priča je objavljeno u periodici. Neke čak tako davno, možda i pre nekih 7-8 godina. Ja sam ih dorađivala i zato i piše da u nekoj od verzije su objavljene. Dugo sam radila, da tako kažem, na ovoj knjizi. Time je, nadam se, knjiga dobila, a sticajem okolnosti što nije ranije objavljena, možda sam ja kao autor na nekom gubitku, a možda i nisam, to vreme će na neki način pokazati.
Koliko ste vodili računa kada ste objavljivali ovo kao knjigu da postoji jedna linija i nit koja će povezivati ove priče i koja će zaista činiti celinu, bar što se tiče ovog prvog dela?
Nisam vodila računa o tome. Mislim da prosto ličnost autora jeste to što povezuje priče. Ukoliko taj autor uspeva da bude autentičan kroz to što piše.
Sa druge strane, počinje pričom Lane, a završava se pričom prepričavanje pesme, i kao da se prati neki unutrašnji hod odrastanja, sazrevanja različitih, naravno, naratora, ali zapravo jedinstvenog naratora koji se negde oslikava rečima iz te prve priče Lane: ja sam već znala da je život surov, a nisam znala da ume da bude nežen. Pa između te surovosti i nežnosti otkrivaju se različiti prostori i osjećanja ovih priča.
U tom smislu ja sam vodila računa čime ću da počnem knjigu. Mislim da je bitan je prvi naslov, bitna je prva rečenica. To je bitno za zbirku priča, možda u podjednakoj meri u kojoj i za roman.
Da prokomentarišemo još malo ovu završnu priču Dani za pisanje, jer ona otvara prostor i preispitivanje šta je danas književnost, odnosno šta su teme, šta su motivi današnje književnosti.
To je na neki način, mislim, stara tema, odnos između pisa i pisanja, odnos između stvarnosti doživljenog i napisanog. Naravno, sve teme već postoje. Niko tu nešto ne otkriva neku novu temu, otkriva nov način i nov ugao gledanja na temu, tako da u tom smislu je, nadam se, i ova priča Dani za pisanje neki moj odgovor, eto, na te neke slične teme. S druge strane, nadala sam se da stavljanjem te priče na kraj ove knjige zapravo ostavljam otvoren prostor za tu neku sledeću knjigu, i ovom pričom nadam se da uspevam da najavim tu sledeću knjigu. Ono što je meni drago i što bih voljela da istaknem je da prva priča koja je objavljena u književnoj periodici, a našla se u ovoj knjizi, je priča ljubavi mog muža, i ona je objavljena u časopisu Koraci u vreme kad ja nisam bila član redakcije tog časopisa, što, evo, ja sam već duže od 2-3 godine.
I pre nego što nešto kažemo o časopisu Koraci, da progovorimo i o samim naslovima vaših priča.
Naslov je, naravno, deo priče, na neki način i poziv na čitanje priče. Dugo sam razmišljala, vagala kako da nazovem celu knjigu, da li nazvati knjigu po nekoj značajnoj priči ili nekoj za koju ste posebno vezani, ili tragati za nekom odgovarajućom zvučnom sintagmom. Na kraju sam se odlučila za ovaj naslov Danas sam bila u našoj kući, ne toliko zbog same priče, mada i ona na neki način prikaz u malom ove knjige, više zbog toga što ona sadrži nešto što je meni bitan okvir za ovaj izbor priča, a taj okvir čine vreme, danas, nama se uvek događa sada i samo ono što je sada, sadrži mesto, to je naša kuća, i sadrži rod, što mislim da takođe u velikoj meri određuje ove priče.
Šta podrazumeva sve naša kuća?
Naša kuća je taj prostor zapravo između nas, bez obzira na to da li smo u pitanju nas dvoje, nekih drugih dvoje, ili troje, ili četvoro. Već dovoljno je dvoje da prave našu kuću bilo gde, u bilo kom prostoru.
Kuća koliko je vezana za živote junaka i za živote naratora, toliko je važna i kao kuća, odnosno prostor za samu priču.
Da, na neki način kuća je, ako se tumači uslovno rečeno kao nekakav simbol, kuća je često simbol žene.
Tatjana, član ste redakcije Koraka od 2012. godine, to smo pomenuli. Šta je to što nas očekuje u ovoj 2016. godini kada je reč o časopisu Koraci, koje ove godine obeležava i jedan jubilej?
Da, Koraci ove godine obeležavaju 50 godina postojanja. Evo, upravo danas iz štamparije stigao prvi trobroj Koraka. Nažalost, mi smo morali zbog loše situacije u kojoj se nalaze uopšte časopisi kod nas da korake svedemo na 4 broja godišnje, tako da iz tog razloga kažem, evo, upravo je izašao prvi trobroj za ovu godinu. Način na koji će Koraci obeležiti ovaj jubilej jeste objavljivanje tekstova prethodnih urednika, glavnih urednika Koraka, tako da ovaj broj donosi tekst Mirka Demića o dva Stanislava srpske književnosti. Reč je o Stanislavu Vinaveru i Stanislavu Krakovu. Nadalje se nadamo da ćemo objaviti tekstove i nekih drugih prethodnih urednika Koraka. Eto, to je jedan od načina kako će Koraci obeležiti jubilej i nadamo se da ćemo malo intenzivnije organizovati promocije ovog časopisa. Inače, na sajtu biblioteke časopis se može pročitati u elektronskom izdanju, mi ne bežimo od toga, ali se i dalje trudimo da sačuvamo štampano izdanje iz jednostavnog razloga što smo zaključili da i dalje čitaoci vole da dožive književnost kao predmet, a ona se zapravo predmećuje samo u štampanom izdanju, odnosno u knjizi, odnosno u časopisu.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama na pozivu.
Tatjana Janković, pored knjige Danas sam bila u našoj kući, za koju je dobila i nagradu časopis Priča, objavila je i knjigu kratke proze Priča babinog sina, po kojoj je na Radio Beogradu snimljena i emitovana drama.
Eko.
Novo. Goga Stanić. U prodaji PGP RTS.
Big Band RTS-a. The Left Side of Life.
solista Vladimir Kostadinović, bubnjevi, specijalni gost Deni Griset, klavir, SED, Kolačeva zadužbina, sreda, 6. april, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
I stigli smo do kraja današnjeg izdanja Kulturnih krugova, a sa vama su danas bili Vladimir Penđer kao tonski snimatelj, tonska realizacija Vesna Tošović, muzička urednica Ivana Đorđević, organizator Rada Ćorović. Ja sam Tamara Krstić i želim vam prijatno popodne uz program Radio Beograda 2. Don't look like it's meant to be. I'll see you later. Say. Honey, I can see you really must be free by now. Fly now, sail away. I can't put up with so many things, but the thought of losing you damages my mind. I still recall your love most of all when those old memories come. It's really just the same old me. You're gone, I live on. Ba-da-ba-ba-ya, ba-ya.
Is my mind. I still recall your love most of all when those old memories come around. Oh, Sherry, it's just the same old me. You're gone, I live on. Say. Say.